17-րդ. Կոմսուհի Կատերինա Իվանովնայ ենց տանը ժամի 7 և կեսին էին ճաշում, և ճաշը մատուցանվում էր նոր ձևով, այնպիսի ձևով, որ Նեխլուդովը դեղ չեր տեսել։ Սպասավորները կերակուրները դնում էին սեղանի վրա, ու իսկույն և էթ հեռանում, այնպես որ ճաշողները իրենք էին վերցնում կերակուրները։ Տղամարդիկ թույլ չէին տալիս, որ տիկինները նեղություն կրեն ու ավելորդ շարժումներ անեն, և իբր ուժեղ սեռի ներկայացուցիչներ արիաբար հանձն էին առնում տիկինների ու իրենց համար կերակուրներ վերցնելու և խմիչքներ լցնելու ամբողջ ծանրությունը։ Իսկ երբ կերակուրը ուտում պրծնում էին, կոմսուհին սղմում էր սեղանի մեջ շինված էլեկտրական զանգի կոճակը, և սպասավորները անձայն ներս էին մտնում, արագ-արագ հավաքում ու փոխում ամանները, և բերում հետևյալ կերակուրը։ Թե կերակուրները, թե գինիները նուրբ էին։ Մեծ ու լուսավոր խոհանոցում բանում էր ֆրանսիացի խոհարարապետը իր երկու սպիտակ օգնականներով։ Ճաշողները 6 հոգի էին, կոմսն ու կոմսուհին, նրանց որդին, թիկնապահ գնդի մի մռայլ սպա, որ արմունքները դնում էր սեղանի վրա։ Նեխլյուդովը, ֆրանսուհի ընթերցուհին և կոմսի կալվածների գլխավոր կառավարիչը, որ գյուղից էր եկել։ Այդտեղ էլ խոսակցություն սկսվեց մենամարտի մասին։ Խոսում էին այն մասին, թե գործին ինչպես է վերաբերվում թագավորը։ Հայտնի էր, որ թագավորը շատ էր վշտացել սպանվածի մոր համար, և ամենքն էլ վշտացել էին մոր համար։ Բայց քանի որ հայտնի էր, որ թագավորը թեև ցավակցում է, չի ուզում խիստ լինել սպանողի նկատմամբ, որը պաշտպանել էր շքազգեստի պատիվը, ապա բոլորն էլ ներողամիտ էին վերաբերվում սպանողին, որը պաշտպանել էր շքազգեստի պատիվը։ Միայն կոմսուհի Կատերինա Իվանովնան էր, որ ազատաթեթևամտությամբ դատապարտում էր սպանողին։ «Լավ է, էլի, հարբեն ու սպանեն կարգին երիտասարդների, ինձնից որ կախված լիներ, երբեք չէի ների», ասաց նա։
«Ես այդ չեմ կարողանում հասկանալ», ասաց կոմսը։
«Ես գիտեմ, որ դու երբեք չես հասկանում իմ ասածը», ասաց կոմսուհին դառնալով դեպի Նեխլյուդովը։ «Ամենքը հասկանում են, բացի ամուսնուցս. Ես ասում եմ, որ մեղքս է գալիս մայրը, և չեմ ուզում, որ մարդու սպանեն ու հետո էլ շատ գոհ լինեն»։ Այդ միջոցին նրա որդին, որ մինչ այդ լուռ էր, սկսեց պաշտպանել Բոզենին ու հարցակվեց մոր վրա, բավական կոպիտ կերպով ապացուցանելով, որ սպան չէր կարող ուրիշ կերպ վարվել, և որ այլապես նրանք ենթարկեին ընկերական դատի ու գնդից դուրս կանեին։ Նեխլյուդովը լսում էր առանց խոսակցությանը խառնվելու, և իբր նախկին սպա հասկանում էր, թե և չեր ընդունում երիտասարդ Չարսկիի պատճառները։ Բայց միևնույն ժամանակ ակամա զուգադրում էր ընկերոջը սպանող սպային բանտումը տեսած գեղեցկադեմ պատանի կալանավորի հետ, որ տաժանակիր աշխատանքների էր դատապարտված կռվի մեջ գործած սպանության համար։ Երկուսն էլ մարդասպան էին դարձել հարբածության հետևանքով։ Այն գյուղացին սպանել էր վրդով 6 րոպեին, և նա անջատված է կնոջից, ընտանիքից, հարազատներից, շղթայակապ է արված, և ածիլած գլխով գնում է տաժանակիր աշխատանքի։ Իսկ սա նստած է գլխավոր պահականոցի գեղեցիկ սենյակում, ուտում է լավորակ ճաշեր, խմում է լավորակ գինի, կարդում է գրքեր, և այսօր կամ վաղը ազատ կարձակվի, և կապրի էլի առաջվա նման, միայն հատուկ հետաքրքրության առարկա դառնալով։ Նա պատմեց այն, ինչ մտածում էր։ Սկզբում կոմսուհի Կատերինա Իվանովնան համարյա համաձայնեց իր քրորթու հետ, բայց հետո լռեց, ինչպես և ամենքը, և Նեխլյուդովը զգաց, որ այդ բանը պատմելով ինքը կարծես մի տեսակ անվայել բան արեց։ Երեկոյան ճաշից շատ չանցած, մեծ դահլիճում, ուր մի առանձին տեսակ, կարծես դասախոսության համար շարել էին բարձր ու քանդակակերտ թիկունքներով աթոռներ, և սեղանի առաջը դրել քարոշչի համար մի բասկաթոռ և մի փոքրիկ սեղանի վրա շշով ջուր, սկսեցին հավաքվել ժողովականները լսելու համար եկ որ քարոզիչ Կիզևետ տերին։ Փողոցադրան մոտ կանգնած էին թանկագին կարգեր։ Թանկագին կերպով կահավորված դահլիճում նստած էին մետաքսապատ, թավշապատ ու ժանյակապատ տիկիններ դնովի մազերով և ձգված ու դնովի իրաններով։ Տիկինների արանքին նստած էին տղամարդիկ, զինվորական ու քաղաքացիական զգեստներով, և նրանց թվում 5 հոգի հասարակ դասակարգից, 2 բակապան, մի խանութպան, մի լաքեյ և մի կառապան։ Կիզևետ տերը, որ մի ամրակազմ ու սպիտակել սկսած տղամարդ էր, անգլերեն էր խոսում, իսկ մի ջահել, նիհար ու քթագնոցով պենսնեյով օրիորդ թարգմանում էր բավական լավ ու արագ-արագ։ Քարոզիչը ասում էր, թե մեր մեղքերը այնքան մեծ են, և նրանց պատիժը այնքան սաստիկ ու անխուսափելի, որ անկարելի է ապրել սպասելով այդ պատճին։
«Բավական է, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մտածենք մեր մասին, մեր կյանքի մասին, այն բանի մասին, թե ինչեր ենք անում, ինչպես ենք զայրացնում սիրառատ Աստծուն, ինչպես ենք տանջում Քրիստոսին, որպեսզի հասկանանք, որ չկա մեզ թողություն, չկա ելք, չկա փրկություն, և որ մենք ամենքս դատապարտված ենք կորստի. Սարսափելի կորուստ և հավիտենական տանջանքներ են սպասում մեզ»,
ասում էր նա դողդոջուն լացակրկնած ձայնով։
«Ինչպես փրկվենք, եղբայրներ,
ինչպես փրկվենք այս զարհուրելի հրդեհից.
նա պատել է արդեն ամբողջ տունը, և ելք չկա»։
Նա լռեց, և իսկական արցունքներ էին հոսում նրա երեսով։ Արդեն 8 տարի կլիներ, որ նա ամեն անգամ անսխալ կերպով երբասնում էր իրեն շատ դուր եկող իր ճառի այդ տեղին, անպատճառ զգում էր, որ կոկորդը սեղմվում է, քիթը քոր է գալիս, և իսկույն արցունքներ էին հոսում աչքերից, և այդ արցունքները ավելի ևս խանդախատեցնում էին նրան։ Սենյակում հեկեկանքներ էին լսվում։ Կոմսուհի Կատերինա Իվանովնան մոզաիկ սեղանի մոտ նստած գլուխը քարշ էր գցել երկու ձեռքի վրա, և հաստ ուսերը ցնցվում էին։ Կառապանը, զարմացած ու վախվորած, նայում էր գերմանացու վրա, կարծես թե իր կարգի լծափայտը դիպչելու էր նրան, իսկ նա մի կողմ չէր քաշվում։ Մեծամասնությունը նույն դիրքով էր նստած, ինչ որ կոմսուհի Կատերինա Իվանովնան։ Վոլֆի աղջիկը, որ հոր նման էր, նորատար ազգի ես թաքած, ծունկ էր չոքել, և երեսը ծածկել ձեռներով։ Հռետորը հանկարծ բաց արեց իր երեսը, ու այնպիսի ժպիտ առաջ բերեց նրա վրա, որ շատ նման էր իսկական ժպիտի, և որով դերասանները ուրախություն են արտահայտում, և քաղցր ու քնքուշ ձայնով սկսեց ասել. «Սակայն փրկություն կա. ահա նա, հեշտ և բերկրալից. այդ փրկությունը այն արյունն է, որ մեզ համար թափեց Աստծու միածին որդին, որ ինքն իրեն չարչարանքների մատնեց մեզ համար. նրա չարչարանքը, նրա արյունը փրկում է մեզ»։ «Եղբայրներ և քույրեր», դարձյալ արտասվալի ձայնով ասաց նա, «երախտագետ լինենք Աստծուն, որ իր միածին որդուն տվեց իգավություն մարդկային ցեղի. նրա սուրբ անունը»… Նեխլուդովի համար այնքան նողկալի էր լսել այլևս, որ նա կամացուկ վեր կացավ տեղիցը, և կնճռվելով ու ամոթի զգացումով ոտների ծայրերի վրա դուրս եկավ ու գնաց իր սենյակը։